Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Dobré ráno, vážení posluchači. Vítám vás u poslechu pořadu Ranní slovo. Dnes je naším hostem Pavel Hošek. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Úryvek, který jsme slyšeli, pochází ze 4. kapitoly 1. listu Janova. Jak bys charakterizoval tento text?
Apoštol Jan tady mluví jako básník, používá velké obrazy, protože se pokouší vyjádřit tajemství, které prostě nelze vyslovit v chladné próze. V tom textu, který jsme slyšeli, se pokouší nějak vyslovit, nakolik to lze, že nebe sestoupilo na zem, že Boží láska se stala člověkem v Ježíši Kristu.
Ve 4. kapitole listu se objevuje mnoho motivů. Vlastně můžeme říci, že co věta, to nějaká nová myšlenka, takže se to nevykládá úplně nejlépe. Je zde podle tebe nějaké nosné nebo ústřední téma?
Já myslím, že tím ústředním tématem je láska. To je to slovo, které jsme tolikrát zneužili, že už dneska skoro nic neznamená. Ale myslím si, že apoštol Jan připomíná svým čtenářům to, co asi všichni víme, že láska není pocit, že je to bytí pro druhé. A jestliže se Boží láska zjevila v Ježíši Kristu, znamená to, že teď už víme, že nejniternější podstatou Božího bytí je sebedarující láska. Tohle je refrén, ke kterému se znovu a znovu takovými krouživými pohyby autor 1. listu Janova vrací.
Tak podívejme se na jeden motiv, který se zde také objevuje a tahne se janovskými spisy všemi: zůstávání v Bohu, případně v Kristu, a také Boží anebo Kristovo přebývání v člověku. Jak tomuto obrazu rozumět?
Tento obraz hovoří o Boží přítomnosti jako o silovém poli, jako o proudu řeky. A je-li tedy Boží přítomnost jako silové pole nebo proud řeky, tak můžeme buď plout v tom proudu a pak přebýváme v něm, anebo můžeme stát na břehu a zvnějšku se na ten proud dívat. Takže je to jeden ze střípků, jak naznačit nebo opsat to tajemství vzájemného přebývání člověka v Bohu a Boha v člověku.
Propojení člověka s Bohem je vyjádřeno mnoha dalšími obrazy. Tady se ten obraz zůstávání v Bohu v Kristu rozvíjí ještě. Pisatel zde říká, že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. Tak to je další způsob, jak vyjádřit to, že Bůh je v nás. Zkus nám to nějak vysvětlit, jaká je role ducha Božího v člověku, o co se zde vlastně jedná.
Můžeme to přiblížit tak, že se tady vlastně jedná o naplnění nadějí žalmistů, kteří stále znovu v žalmech vyjadřují touhu přebývat v Hospodinově domě, přebývat v Božím domě co nejdéle, pokud možno na věky. Je jim tak dobře v Boží blízkosti, v Boží přítomnosti, že by chtěli v chrámě, tedy v tom prvotním významu v chrámě Hospodinové v Jeruzalémě, být nejenom chvíli, nejenom dlouho, ale pokud možno stále být ve tvých nádvořích, říká žalmista. No a v Novém zákoně najednou čteme jako pozoruhodně naplněné toto přání tím, že člověk smí přebývat v tom Hospodinově domě, protože se jím stane. Člověk se stává příbytkem, ve kterém bydlí Bůh. To je to tajemství související s vlitím Ducha Svatého do lidských srdcí, ve kterých potom tedy přebývá Bůh sám. Takže, jak říká pan profesor Pokorný, když přemýšlíme o tom, co znamená Duch Svatý, tak úplně jednoduše řečeno, Duch Svatý to je Bůh v nás. To znamená, nejenom, že se člověk smí těšit na to, že bude v Božím domě, ale on se tím Božím domem sám stává. Stává se chrámem Boží přítomnosti. A tohle je pozoruhodné, radikální naplnění té naděje, kterou vyslovovali žalmisté ve starozákonní době.
No ale co když to ten člověk vůbec nepociťuje, že je nějakým chrámem a že v něm přebývá nějaký duch?
Boží přebývání v člověku není především emocionální zážitek. Samozřejmě citový prožitek to může často doprovázet, ale jestliže máme hovořit o nějakém hmatatelném, zřetelném příznaku Božího přebývání v lidech, tak jak říká apoštol Pavel v 5. kapitole listu Galackým, je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. To jsou postoje, to jsou ctnosti, které nemusí být doprovázeny slastnými prožitky. Člověk může se projevit jako milující, laskavý člověk a přitom trpět. Ale ten rukopis zázračné práce Ducha Svatého v lidském srdci je nezaměnitelný. Právě proto si myslím, Pavel v listu Galackým používá k opisu těch několik různých podstatných jmen, aby z různých stran nasvítil ten nezaměnitelný rukopis toho, když je Pán Bůh přidíle v lidském srdci.
Podívejme se zpátky do našeho textu. Objevují se zde dvě vyznání. Jednak syn je spasitel světa a potom Ježíš je Boží syn. Nejprve to první. Co zde pisatel dosvědčuje a co také spatřil? Otec poslal syna, aby byl spasitelem světa. Co to znamená?
Znamená to, že Bůh daruje tak, že daruje sám sebe. To znamená, Bůh sestoupil až na dno lidské bídy v Ježíši Kristu, ve svém synu, a tento Boží sestup je zachraňující. My lidé, jak dosvědčuje apoštol Pavel, potřebujeme zachránit, tak trochu nejvíc potřebujeme zachránit před sebou samými. A jak pěkně říkali moudří církevní otcové, Boží syn se stal člověkem, aby se člověk mohl stát Božím synem. To Boží sklonění se do lidské bídy je zachraňující, protože nejenom, že znamená Boží solidaritu s lidským trápením, ale znamená taky pozdvižení lidství z té neblahé, bídné existence zpátky do svobody a slávy synů Božích. To znamená, ty velké výsostné pravdy Nového zákona, které bychom měli vyslovovat jenom šeptem a rozechvěle, protože jsou to slova, jejichž hloubky a významu nedohlédneme, tak tady takovýmto způsobem vyjadřuje apoštol Pavel.
Druhé vyznání našeho textu zní: Ježíš je Boží syn. V jakém významu se v souvislosti s Ježíšem mluví o synovství?
Syn je pokračováním otce. Každý syn je pokračováním života otce. To znamená, že přichází-li syn, přichází v něm otec sám. Tak to nám novozákonní svědkové naznačují to tajemství jedinečného vztahu mezi Ježíšem Kristem a Bohem Otcem. Možná nemůžeme jít dál, jistě pokoušet se to nějak jednoznačně rozklíčovat je velkým pokušením pro teologii, ale možná ty výsledky nejsou úplně přesvědčivé a šťastné. Každopádně jsme-li zváni k tomu, abychom toto vyznali. Nejde tady o nějaké slovní zaklínadlo, nejde tady o to, aby někdo odrecitoval nějakou formulku. Jedná se o to, že je-li každý člověk zván k tomu, aby to sám vyznal, tak je ta výzva adresována konkrétně na něj. To já tím má být osloven, to já jsem tázán, zda v životě a smrti a vzkříšení Ježíše Krista rozeznávám, že Bůh sám je přidíle. A já sám jsem zván k tomu, abych nakolik tu výzvu spatřuju jako obrácenou ke mně samému, tak na to odpověděl. Proto tedy má každý člověk vyznat, že spatřuje v tom velkém příběhu, který dosvědčuje Matouš, Marek, Lukáš a Jan, odpověď na otázku smyslu svého vlastního života.
V pořadu Ranní slovo si s Pavlem Hoškem povídáme o úryvku ze 4. kapitoly 1. listu Janova. Pisatel zde píše, že věří v Boží lásku. Co to je Boží láska?
Boží láska je bytí pro druhé. Bible svědčí o tom, že je to největší síla ve vesmíru. To znamená, není žádné větší ani fyzikální, ani spirituální síly v tomto světě, než je Boží láska. A všichni jsme zváni k tomu, abychom se na to spolehli. A apoštol Jan svědčí o tom, že ten, kdo se spolehne tady na tu velkou pravdu, tak našel odpověď na klíčovou otázku lidského života.
Zde je také výrok, který je velmi důležitý a často citovaný. Bůh je láska. Ale jak rozumět této větě tváří v tvář, jednak Božím soudům, ale potom také všem těm přírodním katastrofám, válkám, násilí, lidskému sobectví a tak dále a tak dále.
Není snadné tomu rozumět. Snad smíme začít tím, že spočineme v důvěře, že je to pravda. Že nedáme za tu větu otazník, zda Bůh je láska, jestliže Jan znovu a znovu v mnoha různých obměnách říká svým čtenářům, že Bůh je láska a dokonce říká vlastně i to, že láska je Bůh, protože říká, že kdo miluje, tak je v Bohu. To znamená to tajemné, zázračné, silové pole, kterému říkáme láska, je zároveň tajemstvím Božího bytí. A jak to dát dohromady s množstvím zla a trápení v tomhle světě, to není snadné. Možná to je ta otázka pro každého věřícího, jejíž plné zodpovězení nás možná čeká až za branou smrti. Ale já bych řekl, že snad může být pomocí ten příměr, že tedy jestliže Boží lásku přirovnáme ke slunečním paprskům, tak víme dobře, že vosk, když na něj dopadá světlo a teplo ze slunce, tak taje a měkne, zatímco hlína schne, tvrdne a praská. To znamená, kvalita Božího bytí, jímž je sebedarující láska, je stále tatáž, ale pokud my máme povahu hlíny, tak tvrdneme a praskáme, zaklínáme sami sebe do svého sobectví a to pozvání lásky vlastně z nás dělá horší lidi a ne lepší. C.S. Lewis to kdysi vyslovil takovým smělým vyznáním, že je přesvědčen, že na konci dnů budou jenom dva druhy lidí. Ti, kteří Pánu Bohu řeknou, tvá vůle se staň, a pak ti, kterým Bůh řekne, tvá vůle se staň. To znamená, že i přesto, že i tyto lidi miluje, jim dovolí dotáhnout až do konce to, že se k němu otáčejí zády a že v tom svém otočení se zády vůči dárci života chtějí sveřepě vytrvat. Tohle je jeden ze způsobů, jak se pokusit porozumět té nepodmíněnosti Boží lásky, která je jednoznačně adresována všem lidem, všem tvorům, a na druhou stranu tedy těm výpovědím v Bibli, které hovoří o tom, že dobro má i tu svoji druhou stranu. A že vedle té možnosti říci ano Pánu Bohu, existuje i ta druhá možnost a její důsledky.
Pavle, ale co je cílem Boží lásky? A teď myslím podle pisatele listu Janova.
Řečeno velmi jednoduše, cílem Boží lásky, jak o ní přemýšlí apoštol Jan, je vrátit lidem jejich ztracené štěstí. To znamená vrátit nás lidi zpátky do lásky plného společenství s Bohem a se sebou navzájem, ze kterého jsme nějakým způsobem vypadli, tedy nastolit onu zvláštní kvalitu, o které tak často mluví Ježíš a kterou nazývá Boží království mezi lidmi. To jest napravit to všechno, co zlo, hřích, porušenost a odcizení způsobilo v lidském světě.
My jsme už řadu měsíců svědky toho, jak se mezi lidmi šíří strach. Strach z uprchlíků nejprve, strach z islámu, strach z terorismu. A já jsem si často v kontextu právě s těmi články, které ten strach tak vybuzují, nebo s výroky politiku, citoval větu, která je tady v tom našem úryvku. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Jako zahání?
Jestliže spočineme v důvěře, že láska je největší síla ve vesmíru, tak to znamená i dostat náležitou perspektivu pro všechny ty problémy, potíže i rizika tohoto světa. Protože jestliže spočineme v důvěře, že dobro je silnější než zlo, že Pánu Bohu se svět z rukou nevymyká a že není větší síly, než je láska, tak víme, že to nejdůležitější není ohroženo. Že to hlavní, to, na čem skutečně záleží, není v sázce, není to ohroženo. A tohle je ohromná pomoc pro všechny lidi, kteří dokážou v tomhle najít spočinutí, protože to je zbavuje té paniky a té beznaděje v pohledu do budoucna. Strach má velké oči, strach bolí, to říká apoštol Jan velmi pěkně, on říká, strach působí muka, strach je určitý druh bolesti. Na neštěstí je to bolest, která natolik bolí, že nakonec člověka obvykle vede nejenom k tvrdosti srdce, ale taky k protiúderu vůči tomu, kdo je domnělým nebo skutečným zdrojem toho strachu. A jestliže smíme spočinout v důvěře, že Hospodin kraluje, že není větší síly, než je láska a dobro, tak není důvod cítit se v tom nejdůležitějším ohrožen. Jak to říká pěkně apoštol Pavel, pro nás odloučí od lásky Kristovi. To, co je ohroženo v tomto světě, to jsou ty méně důležité věci. Rizika bychom neměli umenšovat nebo ignorovat, zavírat oči před skutečnými problémy, ale jestli je něco v Bibli opravdu jednoznačně a mnohokrát řečeno, tak je to vyznání, že člověk, který s důvěrou spoléhá na Hospodina, nemusí mít strach.
Výrok o strachu pokračuje potom slovy, vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Tak ty jsi mluvil o tom, že strach působí muka, a mě ale teď zajímá ta dokonalost v lásce. Co to vlastně je a jak ji lze získat?
Jestliže člověk vychází tedy z toho niterného ujištění nebo tak si vybojuje to niterné spočinutí, že Hospodin kraluje a že dobro je silnější než zlo, tak může pohlížet i na ty svoje jakoby nepřátelé, anebo na ty, kdo by mohli být zdrojem jeho pocitu strachu a ohrožení, úplně jinýma očima. Jak říká jeden velmi moudrý pan farář, když přemýšlí nad Vladimírem Putinem nebo Donaldem Trumpem nebo tureckým prezidentem Erdoganem, tak v momentě, kdyby třeba začal mít tendenci obávat se některých jejich nešťastných rozhodnutí, tak se za ně modlí. A modlí se za ně, aby jim Pán Bůh ukázal, že je miluje. A aby každopádně tedy vedl jejich kroky a vedl jejich rozhodnutí. A tenhle pohled, jak říká ten pan farář, úplně mění jako mávnutím kouzelného proutku jeho postoj jak k těmto velkým politikům, tak ale i vůbec jeho postoj k těm problémům současného světa. Najednou člověk jakoby spočine v té hlubinné důvěře, že dokonce i když se bouří pro národy a králové kují svoje plány, tak Hospodin se usmívá nebo dokonce směje, jak říká žalmista, že prostě nemusíme se klepat strachy nad tím, zda ten nebo onen světový státník udělá to nebo ono špatné rozhodnutí a modlit se za ně a jaksi přát jim, aby i to špatné v nich nakonec bylo zasaženo paprskem Boží lásky. To skutečně mění to, jak vnímáme svět kolem sebe.
Pavle, jak je možno uvěřit v Boží lásku a zbavit se strachu?
Myslím, že je důležité víc z toho, že křesťanství není světonázor, že to není ideologie, že to je osobní vztah založený na důvěře. A když si člověk uvědomí, že to, k čemu je zván a volán, je, aby se spolehl, aby důvěřoval tomu, kdo je důvěryhodný, tak už ta otázka není v nějaké bilanci reálných a potenciálních rizik a velikosti toho nebo onoho politického problému. To všechno jistě máme brát vážně, ale nakonec ten pokoj v srdci převyšující každý lidský rozum pramení z toho niterného osobního vztahu důvěry, který skutečně proměňuje lidské srdce. Takže už není určeno okolnostmi, už se nemusí dívat, tak jako kdysi v dobách Josuových ti průzkumníci na ty obry a na ty nepřekonatelné překážky všude kolem, ale dostává úplně jinou perspektivu a lidská duše dostává křídla, protože není určena tísnivými okolnostmi. Myslím si, že v tomhle je třeba, aby každý věřící člověk pracoval na tom, aby mu jeho víra nebyla souborem nějakých obřadů nebo světonázorových přesvědčení nebo etických stanovisek, tím vším jistě také, ale především, aby to byl osobní každodenní vztah důvěry, protože ta důvěra potom je to, co strach přemáhá.
Vraťme se v závěru ještě k Duchu Svatému. Hraje nějakou roli v našem zápase se strachem?
Nepochybně, vzhledem k tomu, že Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, abychom Janovu moudrost doplnili Pavlovou moudrostí z listu Římanům, a vzhledem k tomu, že výsledkem proměňujícího působení Ducha Svatého v lidském srdci je láska, radost a pokoj, tak je zřejmé, že nakolik Duch Svatý je při díle v srdci konkrétního člověka, tak ten šálom, ten pokoj, který nejenom převyšuje každý rozum, ale který také střeží lidské srdce, jak říká Pavel, prostě nabývá vrchu nad každým znepokojením, nad každou obavou, takže se to rozbouřené srdce sklidní jako hladina jezera za bezvětří a může se v ní zrcadlit slavná zář Páně, jak to pěkně formuluje jeden moudrý pan farář. Duch Svatý je Bůh v nás a jestliže je v nás Bůh, tak se nemusíme bát.